τριγυρνώ και σκαλοπάτια. Πονώ απελπισμένα για δυο μάτια. Τα γνώρισα μια νύχτα στο σκοτάδι, μα τα χάσα ο φτωχός το ίδιο βράδυ. Γι' αυτό γυρνώ παντού τα να ζητάω, τον πόνο το σεβδά μου τραγουδάω. Γιατί για τη γλυκιά πρασινωμάτα, σαν άστρο ήρθες και πήγες γοργά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά. Στην καρδιά
Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Καλή Σαρακοστή λοιπόν. Έτσι δεν λέμε? Καλή Σαρακοστή. Θα το λέμε όπως γιορτάζετε κάθε γιορτή 40 μέρες. Ε, όχι. Ε, να μην το πούμε 40 ημέρες. Ο Γιώργος ο Σκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου απόψε. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού μέχρι τις 10 Δευτέρα, 3 Τετάρτη και 5η. Σας κρατώ συντροφιά με πολύ καλή παρέα όπως και σήμερα. Σήμερα έχω επιλέξει έναν άλλο χώρο, ένα χώρο ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως γιατί εγώ έζησα στην Κρήτη όταν ήμουν παιδί και δεν είχα τη δυνατότητα να δω τόσο πολύ παιδικό θέατρο και μάλλον μου έδωσε ο Θεός έτσι την ευχή του να δω πολύ θέατρο στα μεγάλα μου. Παιδικό θέατρο λοιπόν σήμερα σας έχω, μία εξαιρετική παράσταση η οποία ζωντάνεψε μέσα από ένα παραμύθι το οποίο γράφτηκε το 1997. Ο Τριγωνοψαρούλης είναι ο τίτλος του και το έχει γράψει ένας εξαιρετικός συγγραφέας, ο Ηλιόπουλος ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Βαγγέλη, θα μιλάμε στον Ενίκο.
Βέβαια.
Λόγω του ότι είμαστε και συνομήλικοι έτσι. Λοιπόν, και ο πρωταγωνιστής της παράστασης, ο οποίος είναι ο Τριγωνοψαρούλης, ο Νίκος ο Χριστίδης. Γεια σου Νίκο.
Καλησπέρα. Καλησπέρα Κωστή.
Να είσαι καλά. Και αν είχατε βέβαια τη δυνατότητα να μας δείτε, αν ήμασταν τηλεόραση, θα βλέπατε ότι ο τριγωνοψαρούλης έχει ένα μαλλί κίτρινο ηλεκτρικ.
Λόγω του ρόλου.
Λοιπόν, με το οποίο κυκλοφορείς έτσι κανονικά στον δρόμο, δεν είναι περουκίνι, δεν είναι ψεύτικο, είναι το μαλλί σου το κανονικό.
Είναι έτσι, το μαλλί, φωσφορίζω, κάνω και τον τροχονό μου άμα χρειαστεί, φωσφορίζω και μες στη θάλασσα.
Εκπληκτικό. Είναι... θα μας πεις μετά και γι' αυτό. Βέβαια. Θέλω να πάμε στον Βαγγέλη τον Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι ο εμπνευστής αυτού του παραμυθιού. Το 1997 το έγραψες.
Φόρησε η πρώτη περιπέτεια του.
Η πρώτη περιπέτεια του. Πόσες περιπέτειες έχει?
Οκτώ.
Οκτώ.
Με την τελευταία πριν 10 χρόνια το 14. Mm-hmm. Με τον Αχινό. Έτσι όπως τελειώνει το έργο. Αυτό όμως το έργο που παίζεται τώρα είναι γραμμένο πάλι το καλοκαίρι. Ναι. Διότι αποφάσισα, μου ήρθε έτσι μια έμπνευση. Ότι βασισμένα στα τραγούδια της Δέσποινας Σουγιούλ, ξανέγραψα και τις 8 ιστορίες σε μία. Δηλαδή. Ουσιαστικά η παράσταση, αν θέλει κανείς να την πάρει σε βιβλίο, πρέπει να πάρει και τα 8 βιβλία.
Εσύ το έκανες λίγο το ζύπαρες το.
Ναι,
το
είναι πράγμα. Όλη η ιστορία του. Δεν υπήρχε ποτέ πουθενά όλη η ιστορία του από την αρχή. Mm-hmm. Μάλιστα, επειδή εγώ ξεκινάω από ένα επεισόδιο που δεν είναι η αρχή. Το βιβλίο που μας λέει την αρχή βγήκε στα 10 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που λέω την ιστορία γραμμικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Πέρασα πολύ ωραία το καλοκαίρι γράφοντας την. Γιατί ουσιαστικά. Νομίζω ότι μπόρεσα και φώτισα και άλλες πλευρές του που στο βιβλίο δεν είχα αυτή τη δυνατότητα. Το θέατρο σου δίνει μια μεγαλύτερη ελευθερία από ό,τι σου δίνει το βιβλίο, που πάντα λες ότι θα το καταφέρει ο εικονογράφος. Δεν μπορεί να έχει πολλά λόγια, δεν μπορεί τα παιδιά να διαβάζουν τόσο πολύ. Έχει όλους αυτούς τους περιορισμούς.
Το θέατρο έχει ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να απλωθείς.
Πρέπει από το διάλογο να προκύψουν όλα.
Έτσι.
Βέβαια, πάντα σκεφτόμουν και έλεγα τώρα αυτός που θα κάνει τον τριγωνοψαρούλη, δεν τον είχα γνωρίσει τον Νίκο ακόμα. Πώς θα το όλο αυτό, δηλαδή, πώς θα σκίσει τα δίχτυα, πώς θα βγεις μέσα από το τριγωνικό αυγό. Όλα αυτά ήταν. Βέβαια, αυτά μετά σκέφτηκα ότι είναι δουλειά του σκηνοθέτη, τι με νοιάζει εμένα.
Ναι, σωστά. Εσύ είχες μόνο να κάνεις τη διασκευή, έτσι.
Εγώ το ξανάγραψα ουσιαστικά.
Το ξανάγραψα.
Δηλαδή, το τριγωνοψαρούλη δεν μιούζει, καλά, έτσι το λέμε. Είναι ένα καινούριο κείμενο, γραμμένο από την αρχή, που εμπεριέχει. Και τις 8 ιστορίες.
Είναι η πρώτη φορά που γράφεις θεατρικό?
Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που γράφω θεατρικό. Πάλι από τη Θεσσαλονίκη, γιατί η παραγωγή είναι στη Θεσσαλονίκη της παράστασης. Πάλι από τη Θεσσαλονίκη είχε προκύψει το νέο θέατρο Θεσσαλονίκης του Δημήτρη Χαλκιά, που με είχε βρει το 2007 στην έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης και μου λέει: θέλω να κάνω τον τριγωνοψαρούλη. Εγώ τότε είχα κάνει μια δήλωση, δεν ξέρω γιατί, ότι δεν θα ξαναγράψω άλλη ιστορία.
Και ποτέ μου λέει, μιλες ποτέ.
Ακριβώς αυτό. Έτσι. Και μου λέει: θα μας διασκευάσεις τον πρώτο τριγωνοψαρούλη να τον ανεβάσουμε? Και του λέω: να σου πω, βαριέμαι πάρα πολύ. Να γράψω μια καινούργια. Και μου λέει: ναι, τώρα ήταν Μάιος, για να ανεβεί το Σεπτέμβριο. Μου λέει: αν νομίζω ότι προλαβαίνεις. Και γράφω τον τριγωνοψαρούλη, επιστρέφει, δηλαδή ουσιαστικά. Η έκτη ιστορία του και όντως επέστρεψε ο τριγωνοψαρούλης και ουσιαστικά ήταν και το πρώτο θεατρικό που έγραψα, αλλά από τότε έχω γράψει και άλλα εκτός τριγωνοψαρούλη. Γενικώς τον τελευταίο καιρό μου είναι πολύ οικείο το να γράφω θέατρο και διαλόγους από το να γράφω βιβλίο. Τώρα ξέρεις, είναι περίοδο που περνάει κανείς.
Ωραία, περνάς μια καινούργια
φάση. Ναι, μια καινούργια περίοδο περνάω. Γιατί ό,τι γράφω το φαντάζομαι στη σκηνή.
Θα μου το πεις και αυτός σε λίγο. Εγώ θέλω να πάμε λίγο στον πρωταγωνιστή εδώ πέρα που τον έχω αριστερά μου. Αυτό το ψάρι το υπέροχο που είναι ένα τριγωνάκι. Και πώς σου φαίνεται αυτός ο ρόλος? Ένας ηθοποιός βέβαια έχει τις δυνατότητες να κάνει πάρα πολλούς ρόλους, να ερμηνεύει πάρα πολλά πράγματα. Εσείς ηθοποιοί έχετε και τη δυνατότητα να κάνετε και πολλά, ιδιαίτερα στα παιδικά, να εμψυχώνετε και με ρόλους οι οποίοι είναι ζωάκια, παπάκια, πετούμενα, οτιδήποτε. Πώς είναι να είσαι ένα ψάρι?
Εντάξει, εμείς το προσεγγίζουμε από την ανθρώπινη πλευρά του, δηλαδή η ψυχολογία μας ταυτίζεται με την ψυχολογία αυτού του ήρωα, ο οποίος είναι μεν ψάρι, αλλά έχει ανθρώπινη υπόσταση. Τώρα από εκεί και πέρα, ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο για μας, τους ηθοποιούς γενικά, αλλά και για μένα, είναι το κείμενο. Δηλαδή, όταν παίρνεις κάτι στα χέρια σου, το οποίο έχει χιούμορ, αλλά έχει και ευαισθησίες, όπως είναι το συγκεκριμένο έργο, είναι κάτι που σου δίνει πάρα πολλά πατήματα και βοηθήματα για να μπορέσεις αυτό να το κάνεις κάτι που υφίσταται, κάτι αληθινό, γιατί έτσι είναι και η ζωή μας. Mm-hmm. Όταν ένας χαρακτήρας δηλαδή έχει διάφορες στιγμές και διάφορες έτσι, ψυχολογικές μεταβάσεις, τη χαρά, τη λύπη, την συγκίνηση, τις στιγμές που είναι πιο πειραχτήρι, στιγμές που είναι πιο... ακόμα και που μπορεί κάποιος να υπερτιμήσει τον εαυτό του και να θεωρήσει ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Είναι στιγμές που ανήκουν στους ανθρώπους. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και έτσι το προσεγγίζουμε.
Ωραία. Θέλω να μου πεις οι αντιδράσεις των παιδιών στον Τριγώνο Ψαρούλη ποιες είναι.
Τα παιδιά έρχονται, η αλήθεια είναι προκατηλημένα υπέρ του Τριγώνο Ψαρούλη, είναι. Τον αγαπάνε πολύ. Ωστόσο, τον ξαναγνωρίζουν. Γιατί τα περισσότερα...
Τον ξέρουν σαν ήρωα.
Τον ξέρουν.
Τον ξέρουν.
Ναι, ναι. Τα περισσότερα παιδιά τον ξέρουν σαν ήρωα, τον Τρίγωνο Ψαρούλη, και τον, έτσι, τον γουστάρουν πάρα πολύ, τον αγαπάνε, τον θεωρούν πολύ.
Δικό του.
Πολύ δικό του, ναι. Mm. Δηλαδή βγαίνω μετά την παράσταση, ας πούμε, που βγαίνουμε φωτογραφίες με τα παιδιά κλπ. Και με ρωτάνε πώς σε λένε και ελπίζουν να του πω Τρίγωνο Ψαρούλη και όχι Νίκο. Ας πούμε.
Να είναι αλήθεια.
Να είναι αλήθεια ότι ο Τρίγωνο Ψαρούλη ζει και υπάρχει, που ξέρουν και αγαπάνε. Τέλος πάντων, πώς θα αντιμετωπίζουν. Νομίζω ότι τον ξανασυστήνουν, γιατί και ο Βαγγέλης ξανασυστήνει τον ήρωα.
Ναι,
γιατί,
αλήθεια είναι αυτό.
Ναι, είναι όλη η ιστορία του μαζί και αυτό είναι το ωραίο. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
Η αλήθεια είναι ότι με τον Τριγώνο Ψαρούλη, Βαγγέλη, έχεις αναδείξει αυτό που λέμε διαφορετικότητα.
Και σε εποχές που δεν ήταν και καθόλου της μόδας.
Και καθόλου της μόδας.
Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο τότε που τα σχολεία μας γύριζαν σε πολυπολιτισμικά. Δεν ήταν ακόμα το 97. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή. Αλλά νομίζω ότι ακριβώς αυτή η αυθεντικότητά του, σε αυτό που λέει, ότι ο καθένας είναι αυτός του. Και ουσιαστικά εξελίχθηκε μαζί με το πώς εξελίχθηκε η κοινωνία μας. Δηλαδή τότε μιλάγαμε για το διαφορετικό. Mm. Σήμερα έχουμε καταλήξει και λέμε ότι ο καθένας είναι διαφορετικός. Δεν είμαστε όλοι εμείς που αποδεχόμαστε σένα. Μα ο καθένας είναι διαφορετικός. Αυτό λοιπόν χρειάστηκε 25 χρόνια.
Για να το καταλάβει.
Για να αλλάξει αυτό.
Ναι, 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 ναι.
Και σε αυτά τα χρόνια ο Τριγωνόψαρος το ακολούθησε όλο αυτό. Και είναι πολύ εντυπωσιακό για μένα, γιατί εισπράττω όλη αυτή την αγάπη των παιδιών, την ενέργεια. Και τελικά είναι δικός τους.
Έτσι είναι.
Νομίζω ότι είναι ο πρώτος ήρωας που κατάφερε, σύγχρονος, και μπήκε στον χώρο του κλασικού. Δεν ξέρουν ότι τον έχω γράψει εγώ και δεν έχει σημασία δηλαδή. Είναι δικός τους. Έτσι, είναι ένας φίλος τους.
Θα μου πεις στη συνέχεια για την ιστορία του, mm-hmm. Του Τριγώνο Ψαρούλη. Θέλω να πάμε να συνοδεύσουμε λίγο την κουβέντα μας και με το CD το οποίο μας έχετε φέρει σήμερα. Ναι. Είναι τραγούδια της παράστασης.
Ναι, είναι τραγούδια της Δέσποινας που βασίζεται η παράσταση πάνω τους.
Ωραία. Γιώργο, θα μας βοηθήσεις. Πάμε στο πρώτο τραγούδι από το CD.
Παίξουμε το 8 που είναι το φινάλε, αλλά...
Ωραία, να ξεκινήσουμε από το τέλος, να πάμε στην αρχή.
Θα το αφιερώσω και σε μια φίλη που έφυγε σήμερα. Και...
Ναι, το είδα.
Ναι, και είχε κάνει το μάστερ της στον Τρίγωνο Ψαρούλη.
Αλήθεια.
Ναι, και νομίζω το φίλη για πάντα ότι ταιριάζει πάρα πολύ.
Πάμε να τα πούμε.
Και είναι το κλείσιμο της παράστασης έτσι. Mm-hmm.
Μα όποτε κι αν χρειαστεί,
Αυτό και άλλα πολλά τραγούδια θα ακούσετε στην παράσταση Τρίγωνο Ψαρούλης. Αν πάτε με τα παιδιά σας, και θα πρότεινα εγώ να πάτε, γιατί δεν είναι μόνο ένα έργο που μπορούν να το παρακολουθήσουν τα παιδιά, είναι ένα έργο που καλό θα κάνει και στους μεγάλους. Τι λες, Βαγγέλη?
Εγώ το έχω δει τόσες φορές που δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, γιατί περνάω καλά και εγώ βλέποντάς το. Αλλά όσους φίλους έχω φέρει, και αυτό μου λένε και εκείνοι, όντως, βρίσκεις τον εαυτό σου, βρίσκεις πράγματα που πιστεύεις για την κοινωνία και θες να έρθουν. Γενικώς εγώ όταν γράφω απευθύνομαι και στο μεγάλο πάντα. Δεν θέλω να βαριέται. Είτε είναι βιβλίο, είτε είναι παράσταση θεατρική. Θέλω και η μαμά που το διαβάζει στο σπίτι ή και η μαμά που το έχει φέρει και ο μπαμπάς στο θέατρο να περνάνε καλά.
Πες μας λίγο για την ιστορία του Τρίγωνο Ψαρούλη, για όσους δεν τον ξέρουν.
Ναι,
τον
λοιπόν, ο Τρίγωνο Ψαρούλης είναι ένα ψάρι διαφορετικό. Δεν υπάρχει ίδιο με αυτό στο βυθό κανένα.
Είναι τριγωνικό.
Είναι τριγωνικό και κίτρινο. Κίτρινο τον έκανε η Λίδα Βαρβαρούση, που τον είναι εικονογράφος του. Και ουσιαστικά ο μεγάλος του αντίπαλος είναι ο Άρης Ψαροφαγάκης, δηλαδή ο ψαράς που θέλει να απλώσει το μίσος και να τον πιάσει επιτέλους κάποια στιγμή, γιατί δεν δέχεται να είναι διαφορετικά τα ψάρια, πρέπει να είναι όλα ίδια. Και ουσιαστικά σε όλα τα βιβλία ζούμε αυτή τη διαμάχη των δύο, του καλού με το κακό, ας πούμε. Ο Άρης δεν έχει εμφανιστεί το πρώτο βιβλίο να ξέρουμε ότι είναι αυτός. Μετά το τρίτο βιβλίο ξέρουμε ότι πλέον είναι αυτός. Και ουσιαστικά εκφράζει όλους αυτούς τους τοξικούς ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας και που θέλουν να γίνονται όλα ίδια, όλα σε κουτάκια, όλοι υπάκουοι και όλοι έτσι πειθαρχημένοι. Τον κυνηγάει λοιπόν, και ο Τρίγωνος Ψαρούλης, το βασικότερο όμως χαρακτηριστικό του, και νομίζω σε αυτό ταυτιζόμαστε και πολύ, είναι ότι δεν είναι ο υπερήρωας. Αυτό το εξηγούσα από την αρχή που βγήκε. Δεν ήθελα να φτιάξω έναν σούπερ ήρωα. Ήθελα να φτιάξω έναν ήρωα με αδυναμίες, με λάθη, που ουσιαστικά δεν έχει τις δυνάμεις να νικήσει. Με τι νικάει? Με την εξυπνάδα του, με την καλοσύνη του και με τους φίλους του. Άρα λοιπόν δεν είναι ο υπερήρωας. Και νομίζω και τελικά εκείνο το μυστικό, το πώς τα παιδιά ταυτίζονται μαζί του, γιατί δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτά.
Υπάρχει μια ισοτιμία.
Ναι, είναι ο εαυτός τους, ναι. Και καταφέρνει με άλλους τρόπους. Δεν έχει δυνάμεις ο ίδιος, υπερδυνάμεις, έτσι, να νικήσει κανέναν. Είναι ένας από αυτούς. Και νομίζω ότι αυτό ήταν από την αρχή ένα στοιχείο του που τα κέρδισε.
Βαγγέλη, το πρώτο σου παραμύθι το είχες γράψει 2 χρόνια πριν τον Τρίγωνο Ψαρούλη, έτσι.
Κυκλοφόρησε 2 χρόνια πριν.
Πότε το είχες γράψει?
Τα είχα γράψει πολύ κοντά. Απλώς επειδή παίρνει χρόνο μέχρι να βγει κάτι, ειδικά τότε μιλάμε για δεκαετία, τέλεια δεκαετία.
Η περιπέτεια της αρρωμένης κάλτσας.
Η περιπέτεια της αρρωμένης κάλτσας, λοιπόν, όταν βγήκε, τον είχα γράψει τον Τρίγωνο Ψαρούλη πια. Και είχαμε μιλήσει και με τον εκδότη, δηλαδή είχα προχωρήσει κάποια πράγματα. Γιατί ήρθε στο μυαλό μου έτσι ξαφνικά. Δηλαδή, γιατί είναι ψάρι, γιατί είναι κίτρινο, δεν τα ξέρω, δεν ξέρω. η περιπέτεια ξέρω, για την ζωμένη κάλτσα ξέρω, γιατί είναι η ιστορία μου με τη γυναίκα μου, δεν ήταν γυναίκα μου τότε, αλλά είναι μια ερωτική ιστορία τέλος πάντων.
Και την έκανα σε
την έκανα κάλτσα. 2 κάλτσες που έπρεπε να βρεθούν, δεν μπορούσε να υπάρχει ο καθένας χωρίς τον άλλον. Αλλά ο Τρίγωνος Ψαρούλης ήρθε και δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στον Τρίγωνο Ψαρούλη, συμβαίνει μαγικά. Μετά αποφασίζω ότι θέλω να κάνω τραγούδια. Δεν ξέρω γιατί.
Τους στίχους των τραγουδιών τα γράφεις εσύ?
Ναι, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα που θέλει να πει μου βγαίνουν σε στίχο. Το θέατρο του δίνει μια καινούργια ζωή ουσιαστικά το θέατρο, έτσι. Τώρα συζητάμε για την περίπτωση να γίνει επεισόδια στην τηλεόραση. Έχει μια δική του ζωή ο Τρίγωνος Ψαρούλης.
Μάλιστα. Στην τηλεόραση πώς θα το κάνεις,
animation. Ναι. Ωραία. Που είναι μια καινούργια. Έγινε ταινία μικρού μήκους και από εκεί την είδαν. Αλλά όλα αυτά του τυχαίνουν. Μια φορά είχα πει ότι χωρίς να το έχουμε σχεδιάσει και παρεξηγήθηκαν και μου λέει τι θα πει, δεν το είχατε σχεδιάσει, δεν ήθελες να γίνουν όλα αυτά? Ναι, δεν καθίσαμε με 10 παραγωγούς να πούμε θα γίνει αυτό και θα γίνει αυτό και θα γίνει αυτό. Πιθανόν στην Disney να γίνεται έτσι. Εδώ του τυχαίνουν πράγματα τα οποία εγώ τα παρακολουθώ με πάρα πολύ αγάπη και πολύ έτσι θαυμασμό, αλλά έχει ένα στέρι δικό του. Πώς
να σου θυμίσω ότι εσύ τα δημιουργείς αυτά και τα γράφεις.
Δεν ξέρω. Και εσείς πολλές φορές βλέποντας την παράσταση.
Στον ύπνο σου έρχονται ιδέες.
Όχι. Βλέποντας την παράσταση, γιατί πραγματικά είναι μια παράσταση που εγώ τη βλέπω και συγκινούμαι. Σκέφτομαι ότι. Και είναι γεμάτο παιδάκια και φωνάζουν. Και λέω, επειδή δεν έχουμε από πίσω μας μια παραγωγή τύπου Disney. Τα έχει καταφέρει μόνος του. Δηλαδή αυτό νιώθω και εγώ εκείνη την ώρα. Που λες, μα εσύ το έχεις γράψει. Ναι, αλλά. Και άλλα έχω γράψει πρώτον. Και δεύτερον, Στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Αυτό μάγεψε.
Με έναν ήρωα συγκεκριμένο. Έχει γίνει με σειρές, με μυθολογία, ναι. Αλλά με έναν ήρωα που είναι σε 8 βιβλία, είναι 25 χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι. Και λες, έχει ένα αστέρι, ξέρω εγώ τι να πω.
Ναι, έχει ένα αστέρι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά. Φέτος έχουν γίνει πολύ ωραίες παιδικές παραστάσεις.
Εξαιρετικές.
Από παραμύθια πάλι έχουν γίνει. Δηλαδή ξέρω της Ελένης, της Ανδρεάδη, που επίσης είναι στο ΒΕΑ και μια εξαιρετική γράφει παιδικά βιβλία. Που και εκείνη φέτος ζωντάνεψε τους ήρωές στη σκηνή.
Το λέω και επιμένω ότι αν θέλουμε να έχουμε και ελληνικό βιβλίο και ελληνικό θέατρο, πρέπει οι παραγωγές να στηρίζονται σε ελληνικά έργα.
Έτσι είναι.
Δηλαδή, καταλαβαίνω τους μεγάλους θειάσους, αλλά δεν μπορώ να βλέπω ότι συνέχεια ανεβάζουν μυθολογία, δικαιώματα από κλασικά παραμύθια, που δεν υπάρχουν δικαιώματα. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, πρέπει να εμπιστευτούν και τον ελληνικό έργο. Για να γραφτούν κιόλας.
Γιατί έχουμε πολύ καλούς παραμυθάδες. Έχουμε πάρα πολύ καλούς.
Ναι, και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα.
Όχι, τίποτα. Ναι.
Από κανέναν. Και εκεί θα ήθελα, ας πούμε, και το εθνικό. Ο ρόλος του είναι να ανεβάζει ένα ελληνικό έργο. Έτσι, οι μεγάλες θείες που έχουν έτσι μια. Επηρεάζουν πολύ το κοινό. Δεν μπορεί να. Ωραία. Δεν λέω και τα κλασικά που δεν έχουν δικαιώματα, ωραία είναι. Αλλά δεν μπορεί να μην στηρίζει το ελληνικό έργο. Έτσι.
Ο ένας προβληματισμός είναι αυτός, ο άλλος ο προβληματισμός είναι οι ηθοποιοί. Οι ηθοποιοί οι οποίοι βοηθούν να ανεβαίνουν αυτές οι παραστάσεις. Έχω δει ότι τα τελευταία χρόνια οι ηθοποιοί, Νίκο Χριστίδη, στρέφονται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο παιδικό θέατρο.
Ναι.
Και μιλάμε όχι όπως γινόταν παλαιότερα, καινούργιοι ηθοποιοί που πειραματιζόντουσαν πάνω στο παιδικό θέατρο. Επαγγελματίες ηθοποιοί όπως είσαστε εσείς, όπως είναι και άλλοι οι οποίοι είναι πιο με μεγαλύτερη πείρα από τη δική σου, οι οποίοι σταθερά κάθε χρόνο μαζί με μια άλλη παράσταση συμμετέχουν και σε ένα παιδικό. Και βλέπεις ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον προς αυτό το κομμάτι.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι θέατρο. Είναι θέατρο που απευθύνεται και σε παιδιά. Έτσι το αντιμετωπίζουμε πλέον. Παλαιότερα, εντάξει, μπορεί να υπήρχε μια άλλη νοοτροπία και μπορεί να συνέβαινε όλο αυτό λίγο πιο πρόχειρα. Πλέον δεν είναι έτσι. Μπορώ να πω ότι ίσως οι παραστάσεις που απευθύνονται και σε παιδιά, γιατί θεωρώ ότι οι παραστάσεις πλέον απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Οι περισσότερες δηλαδή παιδικές παραστάσεις που τους δίνουμε τον τίτλο παιδικές παραστάσεις είναι παραστάσεις family. Άρα εμείς πώς το βλέπουμε, ότι κάνουμε θέατρο. Κάνουμε θέατρο για παιδιά και για ενήλικες.
Σωστά.
Απευθύνεται και στο παιδί αυτό που κάνουμε. Δηλαδή φροντίζουμε το περιεχόμενο να είναι κατάλληλο για μικρά παιδιά.
Ναι, και δεν τα ξεγελάτε τα παιδιά.
Όχι.
Δίνετε όλο σας τον εαυτό πάνω στη σκηνή. Πραγματικά, ίσως κοπιάζετε πολύ περισσότερο από μια άλλη παράσταση που πιθανότατα να κάνατε. Δηλαδή το ότι εμφανίζεσαι εσύ σαν ψάρι και μέσα από τη στολή και μέσα από αυτή την κίνηση επί 2 ώρες πάνω στη σκηνή προσπαθείτε να καθυλώσετε τα παιδιά, τα οποία τα καθυλώνετε τελικά, πιστεύω ότι αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία.
Ναι, μα ερμηνεύουμε πραγματικά πρόσωπα, είτε είναι κάποιος ήρωας που είναι ψάρι, είτε είναι... Χορεύουμε, τραγουδάμε, κάνουμε μια κανονική ερμηνεία. Δηλαδή, δεν παίζουμε διαφορετικά όταν παίζουμε θέατρο για παιδιά. Δεν κάνουμε παιδικό πάρτι, κάνουμε θέατρο.
Σωστό. Αυτό είναι, αυτό είναι ωραίο.
Αυτό
είναι πολύ ωραίο αυτό.
Όμως, απλώς τα παιδιά είναι ένα κοινό που δεν ξέρει τι θα πει καθώς πρεπισμός. Δηλαδή, αν βαρεθεί, θα αρχίσει να μιλάει.
Θα φύγει.
Θα φύγει.
Θα φύγει. Έχω πάει σε παράσταση με παιδί, φίλης μου, ηθοποιού φίλης, το οποίο το πήρα να το δούμε μια παράσταση. Όταν έγινε το διάλειμμα, κάθισε το παιδί, έβγαινε ενέστατο. Μόλις έγινε το διάλειμμα, μου είπε, με κοιτάζει καλά-καλά και μου λέει, μήπως να φύγουμε. Δεν άντεχε να το δει.
Άρα το αν τους κρατήσεις επί 2 ώρες είναι άθελος.
Βέβαια. Να κρατήσεις το παιδί στην καρέκλα και να δει την παράσταση και να περιμένει,
και να
φωτογραφεί.
Και να απαντάει και να...
Βέβαια.
Γιατί εγώ θέλω πολύ διάδραση, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θεωρώ ότι είναι το όπλο μας εναντί της οθόνης. Δηλαδή, αν πάει και δει μια παράσταση που δεν έχει καμία διάδραση, είναι σαν να τη βλέπει και στην οθόνη.
Okay.
Η ζωή μας είναι, και η ζωή των παιδιών κυρίως είναι γεμάτη οθόνες. Εμείς λοιπόν έχουμε βάλει πάρα πολλές ατάκες που τα παιδιά συμμετέχουν και διαδρούν. Εκεί λοιπόν, αλλά για να το ελέγξεις όλο αυτό, και εδώ θέλει ηθοποιούς έμπειρους, γιατί δεν είναι κάτι που το έχουν μάθει οι ηθοποιοί αυτό. Η εμπειρία του Νίκου το φέρνει σε, και των υπολείπων παιδιών.
Στη σχολή που τελειώσατε δεν σας το μάθανε αυτά?
Όχι. Όχι, αλήθεια είναι αυτά, εντάξει, είναι.
Πόσο κρίμα να μην υπάρχει μια έτσι σχολή που να εξειδικεύεται στο παιδικό θέατρο.
Εγώ έχω ονειρευτεί αυτό και έχω ονειρευτεί και ένα χώρο που να είναι παιδικό θέατρο, αλλά με παιδικά καθίσματα, ξέρεις, παιδικό όλο.
Ναι. Εντάξει, τους δίνουν, τα διευκολύνουν λίγο, βάζουν.
Εντάξει,
κάτι.
Πάντως παρόλα αυτά είναι χώροι που δεν είναι για παιδιά.
Ναι.
Έτσι. Δεν έχουμε ένα χώρο. Και λέω, τέτοια, ξαναλέω πάντα, το εθνικό θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι ο ρόλος του για μένα.
Αλλά σου πήραμε το λόγο, Νίκο. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος να σας το διδάξει. Πιο πολύ είναι το δικό σας ενδιαφέρον.
Εννοείς το πώς προσεγγίζεις μια παράσταση για παιδιά, ας πούμε.
Ακριβώς,
και πώς,
ναι,
κουλαντρίζεις αυτό που λέει ο Βαγγέλης, το διαδραστικό μέρος. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με την προσωπική αντίληψη του καθενός, σίγουρα, και με την εμπειρία. Είναι κάτι που δεν ξέρω. Μακάρι να μπορούσε να διδαχτεί και το stand-up comedy, ας πούμε, που έχει να κάνει πάρα πολύ με την επαφή με τον κόσμο. Γίνονται σεμινάρια stand-up, τα οποία μπορεί να είναι και πάρα πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι τέτοιου είδους πράγματα πιο πολύ στην πράξη μαθαίνονται, που έχουν να κάνουν με επικοινωνία κοινού με τον ηθοποιό.
Βέβαια, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Θα ακούσουμε το αγαπημένο της Δέσποινας Σουγιούλ, της συνθέτριάς μας.
Ναι.
Που νομίζω και εκείνη θεωρείται είναι το hit του CD και, και στα σχολεία όλα. Δεν είμαι τόσο σύμφωνος εγώ, αλλά θεωρώ ότι το τηγάνι είναι το hit της παράστασης, αλλά δεν υπάρχει στο CD. Άρα πάμε να ακούσουμε το «Εγώ είμαι εγώ».
Θα τα ακούσουμε, αφού ακούσουμε πρώτα κάποιες διαφημίσεις, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ελάτε στην έκθεση Camp Franchise και εξασφαλίστε το επαγγελματικό σας μέλλον.
Επώνυμες επιχειρήσεις σας προτείνουν συνεργασία.
Έκθεση Camp Franchise.
3 έως 5 Μαρτίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εγώ είμαι εγώ, εγώ είμαι
Ο Τρίγωνο Ψαρούλης, λοιπόν, σήμερα εδώ καλεσμένος στο στούντιο μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος δημιούργησε τον Τρίγωνο Ψαρούλη, ο συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος, ο πρωταγωνιστής Νίκος Χριστίδης, για την παράσταση η οποία είναι στο θέατρο
Αθηνά.
Αθηνά. Στο Θέατρο Αθηνά, ένας ωραίος χώρος, δεν είναι χώρος όπου έχει την ιστορία στο παιδικό θέατρο, αλλά κάνει μια καινούργια...
Όχι, είναι ανακαινισμένο, είναι πολύ ωραίο και όλα τα facilities για παιδιά είναι πολύ εύκολα, γιατί έχει σημασία και αυτό. Και βέβαια το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη την Ελλάδα, θα κάνετε περιοδιά.
Ναι, μεγάλη. Θα πάμε σε 40 πόλεις.
40 πόλεις. Από το Κρήτη καλύτερό μέχρι... σου εσένα, ναι, εγώ... κάθε χρόνο.
Περιοδία.
Να ρωτήσω, Νίκο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σε ξέρω πιο πολύ ως θεατράνθρωπο του παιδικού θεάτρου. Πες μου, σε αυτόν τον χώρο πώς μπήκες, πώς ξεκίνησες από εκεί και παρέμεινες μέχρι τώρα.
Ναι, να το σκεφτώ λίγο. Ήτανε, ναι, η αλήθεια είναι... ότι και με πηγαίνει από μόνο του και την πρώτη φορά που υπήρξα κι εγώ δημιουργός παιδικής παράστασης δημιουργός παράστασης μάλλον ήτανε για παιδιά και δεν ξέρω, κάπως έτσι πηγαίνει μόνο του και μου αρέσει, το αγαπάω, δηλαδή περνάω και ωραία, η αλήθεια είναι, και κάνουμε και ωραίες δουλειές, τίμιες, οπότε
η αλήθεια είναι ότι όταν μαθευτείς ότι είσαι ένας ηθοποιός που υπηρετείς ένα συγκεκριμένο είδος, μετά και οι άλλοι σε ψάχνουν για να σε βρουν, για να σε πάρουν σε μια παράσταση.
Ναι, ναι.
Στη συγκεκριμένη κάπως έτσι έγινε.
Έτσι έγινε, ναι. Έτσι έγινε.
Οπότε έχεις μια, ας το πούμε, ταυτότητα ότι ο Νίκος, ο Χριστίδης υπηρετεί αυτό το, το θέατρο.
Ναι, ναι.
Σε ενοχλεί αυτό, δηλαδή το ότι δεν παίζει σε μια άλλη παράσταση για μεγάλους, ας το πούμε.
Θέλω να παίξω και σε μια παράσταση για μεγάλους, αλλά αυτό δεν επηρεάζει.
Είναι
δεν είναι εμπόδιο να παίζω θέατρο για παιδιά. Το αγαπώ πάρα πολύ, το θέατρο για παιδιά. Το κάνω με όλη μου την αγάπη και την δύναμη και ό,τι έχω, το δίνω, το εναποθέτω. Οπότε, όχι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κάνω θέατρο για παιδιά και θέλω να συνεχίσω να κάνω για πάντα, μέχρι να κάνω παππούδες.
και θα έλεγα ότι είναι και ένα θέατρο το οποίο πάει και καλά.
Πάει καλά, δεν πέρασε
το
ποτέ
θέατρο.
Τόσο μεγάλη κρίση.
Δεν πέρασε
γιατί
κρίση.
Ο γονιός, αν του έμενε ένα εισιτήριο, το έδινε στο παιδί του. Δηλαδή,
ναι, προτιμούσε να,
προτιμούσε
πάει
να δίνει
το παιδί
μια παιδική παράσταση.
Επίσης, τα σχολεία είναι πολύ
σημαντικά. Τα σχολεία έρχονται γιατί είναι μέσα στην κουλτούρα τους να δουν μία-δύο παραστάσεις το χρόνο. Εκείνο το διάστημα της κρίσης της μεγάλης μπήκανε και κάποιοι ηλεκτροσυστές στο χώρο που δεν ήταν τόσο εύκολο.
Είδαν ότι υπήρχε δυνατότητα.
Τηλεοπτική και όλο αυτό. Μετά νομίζω ότι τώρα ξεκαθάρισε πάλι το πράγμα. Γιατί ξανανοίξαν και τα κανονικά θέατρα των ενηλίκων, οπότε ξαναγύρισαν εκεί. Γιατί εγώ επιμένω ότι έχει ένα ειδικό κώδικα που ο Νίκος τον κατέχει πολύ καλά και δεν μπορεί να παίξει οποιοδήποτε τόσο εύκολα και τόσο απλά. Έτσι.
Το πιστεύεις αυτό. Ναι, και εγώ το πιστεύω.
Ναι. Έχει το δικό του κώδικα. Και θέλει ιδιαίτερα προσόντα
για να μπορέσεις
δραματικά να μπορέσεις να κερδίσεις ένα παιδί. Οπότε νομίζω ότι πάλι στο χώρο τα πράγματα έχουν λίγο κατακαθίσει με όλη αυτή την αναμπομπούλα που είχε γίνει. Και φέτος νομίζω ότι είχαμε εξαιρετικές παραστάσεις.
Εξαιρετικές, ναι.
Ήταν δηλαδή μια χρονιά πάρα πολύ καλή και πήγαν και καλά, σχεδόν όλες οι καλές παραστάσεις πήγαν καλά. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Ναι.
Για μια εποχή που κυριαρχεί η οθόνη και σε μια εποχή που το βιβλίο. Είναι δύσκολα κι αυτό. Έτσι. Όχι στην αγορά του, γιατί ο γονιός το αγοράζει. Το τι διαβάζετε δεν ξέρουμε.
Καλά, το βιβλίο είναι σαν να έχει πεθάνει.
Ναι, δεν έχει πεθάνει εμπορικά.
Όχι.
Αλλά το τι διαβάζετε δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Έτσι. Το παιδί το έχει στο δωμάτιό του. Όταν παίζει μια οθόνη 24 ώρες 24, δεν ξέρω κατά
πόσο.
Είναι
πιο εύκολο να δει παρά να διαβάσει.
Λοιπόν, το θέατρο είναι αυτή τη στιγμή ένα σωσίβιο για τη λογοτεχνία και για την ελληνική παραγωγή γενικά. Και είναι πολύ σημαντικό που πήγε πολύ καλά αυτός ο χειμώνας και πάει. Έτσι, μετά από τρεις χειμώνες ανύπαρκτος επί της
ουσίας. Βέβαια. Ναι, εντάξει, για το θέατρο το παιδικό, αλλά για την τηλεόραση τα βιβλία των ενηλίκων.
Εντάξει, ναι. Δηλαδή, άλλο. Πάλι, και αυτό
επίσης,
πολύ καλό.
Επίσης σωτήριο. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά βιβλία.
Αυτό,
τα οποία...
το comeback αυτό ήταν εξαιρετικό. Φαντάζομαι ότι είχαμε χρονιά που παίζονταν 10 τουρκικά και κανένα ελληνικό.
Σωστό. Και Λάτιν και δεν
ξέρω. Και ήταν αγορασμένα τα σενάρια από Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε σε μια νομίζω καλή φάση. Θυμίζει λίγο τις εποχές του 2000 κάθε.
Μπράβο, ακριβώς.
Ναι. Και μακάρι να. Αυτή τη φορά τουλάχιστον να το δούμε λίγο πιο...
Εσύ και ως εκπαιδευτικός νομίζω ότι έχεις μια ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, και όχι μόνο ως εκπαιδευτικός, και ως γονιός και ως εκπαιδευτικός και ως δημιουργός, όλα μαζί, αν τα βάλεις μαζί. Mm-hmm. Ναι, και αυτό που λέω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα, το πιστεύω. Έτσι, δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι, και αυτό λέγαμε και με τον Νίκο που ξεκινάνε τώρα και κινηματογραφικές παραγωγές, μακάρι να ανοίξει και αυτή η αγορά.
Έτσι. Λίγο δυσκολότερα.
Δυσκολότερα,
αλλά. Χρειάζονται πολλά χρήματα,
ναι,
για τον κινηματογράφο.
Αλλά... Γιατί όχι.
Μακάρι. Έτσι, ναι, μακάρι, το, ναι, θέλουμε πάρα πολύ. Ναι. Εσύ, Βαγγέλη, τώρα πού είσαι, στο χώρο της εκπαίδευσης, πού βρίσκεσαι?
Ναι, είμαι σε ένα ιδιωτικό σχολείο, διευθυντής στο δημοτικό. Πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, είσαι πολλά χρόνια. Αλλά... Από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου ως, ναι, εκπαιδευτικό.
Παίρνω τόση ενέργεια από τα παιδιά. Και ξέρεις, είναι τρομερό να είσαι κάθε μέρα με 700 παιδιά. Είναι δηλαδή, μου λένε καμιά φορά πώς. Λέω, μα είναι οι μπαταρίες μου πάντα γεμάτες.
Τα μεγαλώνεις και συνέχεια έρχονται, ναι, καινούρια.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτό με τον Τρομοψαρούλη τώρα είναι το εξής, ότι έρχονται παιδιά των αναγνωστών του Τρομοψαρούλη πριν 20 χρόνια.
Μάλιστα.
Και το βλέπω και από τα βιβλία. Δηλαδή, λέω, αυτό το βιβλίο που το βρήκες αυτή την έκδοση? Λέει, ήταν της μαμάς μου. Αυτό νομίζω δεν υπάρχει πιο συγκινητικό πράγμα για ένα συγγραφέα.
Βέβαια.
Δηλαδή, για να το κρατήσει αυτό το παιδάκι που έγινε τώρα μαμά, να μην φύγει μαζί με τα άλλα βιβλία εκεί στην εφηβεία και να το δώσει στο παιδί της, καταλαβαίνεις ότι είχε μια σχέση μαζί του.
Έτσι, έτσι. Έτσι.
Και αυτό για μένα με συγκινεί πάρα πολύ.
Να ρωτήσω τώρα, επειδή είσαι ο άνθρωπος που δημιούργησε το Τριγωνοψαρούλη. Εμείς οι άνθρωποι μεγαλώνουμε. Ο Τριγωνοψαρούλης θα μεγαλώσει κάποτε?
Κοίτα, αυτό το λάθος το έκανε η Ρόουλινγκ και δεν θα το κάνω εγώ. Διότι ο Χάρι Πότερ μεγαλώνει, όπως ξέρεις, και τον έφτασε να τον παντρέψει στο τέλος.
Σωστά.
Λοιπόν, όχι, ο Τριγωνοψαρούλης είναι πάντα μικρούλης.
Θα μείνει μικρούλης.
Ναι, ναι,
μάλιστα.
Ναι.
Οπότε, Νίκο, δεν σε βλέπω να μεγαλώνεις.
Όχι.
Και το μαλλί θα μένει έτσι. Για όσους δεν το άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, ο Νίκος ο Χριστίτης, ο οποίος είναι ο Τριγωνοψαρούλης της παράστασης, έχει το μαλλί του electric βαμμένο κίτρινο και έτσι κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή, αν τον δείτε στον δρόμο, θα καταλάβετε ότι είναι ο Τριγωνοψαρούλης.
Α, ναι, σήμερα ήμουνα στο γύρισμα και πετάγομαι στην Πατησίων να κάνω μια δουλειά στο break έτσι πολύ γρήγορα. Και έτρεχα στο δρόμο και με τρόμαξε κιόλας. Με πιάνει μια κυρία από το χέρι, με αρπάζει και μου λέει Τριγωνοψαρούλη. Και νόμιζα ότι την ξέρω. Και πήγα έτσι όπως ήμουν κουρασμένος και θολωμένος από το γύρισμα και ήταν το break μετά από τόσες ώρες κλπ. Και πήγα να πω, α, γεια. Νόμιζα ότι την ήξερα. Αλλά μου λέει, όχι, όχι, είμαι θεατής, λέει. Σε είδα στο θέατρο. Σε κατάλαβα από το μαλλί.
Ναι, ναι. Έφερε κάποιο παιδί της?
Πιθανόν.
Ναι, 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 ναι.
Δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες, γιατί και εγώ έτρεχα να προλάβω να κάνω αυτή τη δουλειά, να επιστρέψω στο γύρισμα.
Βαγγέλη, έχει αυτό το παραμύθι έχει μεταφραστεί σε πόσες γλώσσες?
Όχι, δεν έχει μεταφραστεί σε πολλές. Έχει μεταφραστεί σε κινέζικα και κορεάτικα.
Α, τι ωραία.
Για να γίνει βιβλίο.
Ναι.
Και έχει βγει όλη η σειρά του και στην Κίνα και στην Κορέα. Και έχει μεταφραστεί γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά για να γίνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Δηλαδή?
Δηλαδή στα σχολεία να το δουλέψουν οι εκπαιδευτικοί. Δεν έχει εκδοθεί, γιατί νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές γλώσσες δεν έχουν ανάγκη από τίποτα.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή, ναι. Η Κορέα το έβγαλε πρώτη.
Ναι.
Και μετά το πήρε η Κίνα και... Ήταν και πολύ ωραίες εκδόσεις γίνανε στην Κίνα.
Έχει αλλάξει το...
Όχι,
το...
είναι ολόιδιος.
Ολόιδιος, δεν απλώς έχει... Τα ματάκια του δεν αλλάξανε.
Όχι, όχι, είναι η εικονογράφηση της Λίδας Βαρβαρούση. Ενώσαν τα βιβλία και μάλιστα οι Κορεάτες, επειδή προφανώς στο όνομά του υπάρχει ένα τριγωνικό γράμμα, τον βάλανε και μέσα στο όνομά του.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή το γράμμα είναι ο Τριγωνοψαρούλης. Αλλά όλα αυτά δεν τα ξέρω για να τα πω πώς λέγεται και πώς.
Θα είναι πολύ δύσκολο να το πεις και στα κινέζικα, να
φαντάζομαι,
το ζητήσουμε.
Ναι. Δεν το ξέρω. Τον είχα μάθει τότε. Δεν το θυμάμαι.
Μάλιστα. Έχει όμως απήχηση στην, ναι, κοινωνία της Κορέας και.
Ναι, εντάξει,
η Κίνα
είναι μια χαώδης,
ναι,
αγορά. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά για να βγάλουν τόσα βιβλία, προφανώς.
Πόσα βιβλία βγάλανε?
Βγάλανε 5 ή 6.
Μάλιστα.
Έτσι. Που σου λέει ήταν και κάποια που εκείνοι τα ενώσανε πρώτη φορά. Εμείς το κάναμε στα 20 χρόνια που ενώσαμε όλες τις περιπέτειές του. και βγήκε ένας τόμος για μία χρονιά μόνο. Οι Κινέζοι το είχαν κάνει πρώτοι, έτσι, να ενώσουν τις ιστορίες του. Απλώς τώρα δεν ξέρουν ότι είχε βγει και Τριγωνοψαλός The Musical.
Θα σας ζητήσουν να πάτε στην Κορέα και στην Κίνα.
Με μεγάλη χαρά.
Α, εννοείται.
Με υπότιτλους.
Κοίταξε, μας ζητήσαν ήδη το χαπιτουνικό. Οι ομογενείς που είδανε τι γίνεται.
Α, ναι.
Και μιλούσα από χθες με ένα σχολείο στον Καναδά. Και λέει, άντε, από εδώ δεν θα έρθείτε.
Μακάρι, μακάρι.
Λοιπόν, θα σε δοξάσουν και στον Καναδά τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι.
Να πούμε πια το τραγούδι του, δεν το έχουμε πει. Ναι. Που είναι ο ύμνος του Τριγωνοψαρούλη. Να πούμε
το νούμερο 1.
Ξεκουραστήκε λιγάκι. Ένα φίλο εγώ δεν έχω. Μόνο όλη μέρα τρέχω. Αχ, και να ακούγατε τι έχω να πω. Από την ψυχή μου σαν τραγούδο. Αχ, και να ακούγατε τι έχω να πω. Από την ψυχή μου σαν τραγούδο. Δεν είμαι χαζούλης, δεν είμαι κουτός. Ο τρίγωνο ψαρούλης, ο διαφορετικός. Δεν είμαι χαζούλης, δεν είμαι κουτός. Ο τρίγωνο ψαρούλης, ο διαφορετικός. Γράπτα σου όλα πέτα. Δεν με θέλουν στο παιχνίδι. Δεν με παίζει ούτε μύδι. Αχ, και να ακούγατε τι έχω να πω. Από την ψυχή μου σαν τραγούδο. Αχ, και να ακούγατε τι έχω να πω. Από την ψυχή μου σαν τραγούδο. Δεν είμαι χαζούλης, δεν είμαι κουτός. Ο τρίγωνο ψαρούλης, ο διαφορετικός. Δεν είμαι χαζούλης, δεν είμαι κουτός. Ο τρίγωνο ψαρούλης, ο
Πάντως, Βαγγέλη, οι ενορχιστρώσεις είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, έτσι.
Αυτές οι ενορχιστρώσεις είναι καταρχήν πριν 15 χρόνια.
Τέλεια. Και πριν 15 και μετά 15.
Την επιμέλεια την έχει κάνει ο Κώστας Θωμαίδης. Θα σου πω τι είχε γίνει, γιατί έχει σημασία. Τα είχε γράψει τα τραγούδια η Δέσποινα Ισουγιούλ. Και τα παίξαμε στο θέμα το Μικρούτσικο. Που η γυναίκα του γράφει παιδικά και κάναμε πολύ παρέα τότε. Και λέει ο Θάνος πάρα πολύ ωραία, θα σας συστήσω για παραγωγό τον Κώστα. Και έτσι γνωριστήκαμε με τον Κώστα Θωμαίδη, που πραγματικά έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Και αυτό λέγαμε με τη Δέσποινα στην παράσταση, ότι το να ακούς μια ενορχήστρωση 15 χρόνια μετά και να σου φαίνεται φρέσκια, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
Πολύ μεγάλη επιτυχία, βέβαια.
Γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να γίνουν καινούργιες ενορχήστρωσεις. Κάποιες έγιναν, κάποιες δεν έγιναν. Επίσης, έγραψα και δύο τραγούδια που μέσα στο καλοκαίρι της είπα, Δέσποινα, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εντάξει, το CD, αλλά θα βάλουμε και δύο καινούργια τραγούδια που τα έχω γράψει το καλοκαίρι. Και έτσι έγινε η μεγάλη επιτυχία της παράστασης κατ' εμένα που το τηγάνει. Αλλά. Ναι, ο Κώστας, στον Κώστα το χρωστάμε λοιπόν. Αυτό.
Ο Κώστας ήμασταν κάποια στιγμή και γείτονες ραδιοφωνικοί.
Ναι, βέβαια. Ναι,
εκείνος
ναι.
Στο δεύτερο πρόγραμμα, εγώ στο πρώτο και συναντιόμαστε στο διάδρομο. Νίκο, ποιοι είναι οι συμπροταγωνιστές σου, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας ολόκληρος βυθός υπάρχει στο βυθό αυτό μόνο ένα ψάρι.
Όχι, όχι. Είμαστε πολλά ψαράκια, η αλήθεια είναι.
Για πες και θέλω να ακούσω και ονόματα.
Ναι, βεβαίως. Τα ψαράκια μας είναι ο Ηλίας ο Καπουλάς, είναι ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, η Σμαρόη και Παπτσόγλου, ο Χρήστος ο Ντόβας, η Ειρήνη Ντουλάκη και εγώ.
Ναι, αλλά δεν μας είπες τα ονόματα των πρωταγωνιστών.
Τα ονόματα των ρόλων.
Βέβαια.
Εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, η Ειρήνη Ντουλάκη κάνει τη γλώσσα και, και τον Ναρβάλ. Η Γιάννα Ιλαπέα κάνει τη δασκάλα τη Σουπιά και την...
Τη μαμά του.
Τι,
και τη μαμά του.
Είναι η μαμά μου, ναι, το ψάρι Πεταλούδα.
Πώς τη λένε τη μαμά σου?
Πεταλούδα Μασκοφόρος.
Μάλιστα.
Είναι αληθινό ψάρι αυτό, της Ερυθράς Θάλασσας.
Ναι. Υπάρχει.
Ναι.
Μάλιστα.
Ο Ηλίας ο Καπουλάς, ο οποίος είναι ένα χρόνο μικρότερός μου, κάνει τον μπαμπά μου, τον Αλέκτη.
και τον Αστερία που τον έκανε και στην προηγούμενη παράσταση.
Μάλιστα.
Και έγραψα πάνω του, γιατί ο Αστερίας δεν υπάρχει στα βιβλία. Υπάρχει μόνο στο θέατρο.
Μάλιστα.
Σωστά, κάνει και τον Αστερία, κάνει και τον Μαυρολέπια, ο Ηλίας. Ο Χρήστος Οντόβας κάνει τον Άρη το Ψαροφαγάκι και τον Αχινό. Ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος κάνει τον Καρχαρία. Η Σμαρόη και Παπτζόγλου κάνει τον Μπούνη, που είναι το δίδυμο Μπαρ και ο Μπούνης. Το Μπαρ τον κάνει επίσης ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Η Σμαρόη και Παπτζόγλου κάνει επίσης και τον Τριγωνομικρούλη, τον μικρό μου αδερφό.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί έχω και μικρό αδερφούλη. Αυτά, είπα όλους τους ηθοποιούς και τους ρόλους τους. Η σκηνοθεσία είναι η Μπίλιο Κωνσταντοπούλου. Τη μουσική βέβαια την έχει γράψει η Δέσποινα Ισουγιούλ. Και δεν ξεχνάω νομίζω κανέναν.
Τα ρούχα ποιος σωστά έκανε?
Η Μαρία Καραπούλιου κάνει έχει κάνει τα κουστούμια της, της
και
παράστασης.
Και
η Λία Ιασβεστά έχει κάνει τα σκηνικά.
Η Λία.
Ναι.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Μία παράσταση λοιπόν η οποία είναι για παιδιά, αλλά όχι μόνο για παιδιά, είναι και για μεγάλους.
Νομίζω ότι εξής θα τη δουν όλοι.
Ναι. Βαγγέλη, ποιο είναι το επόμενο παραμύθι που ετοιμάζεις?
Παραμύθι σε βιβλίο. Βγήκε μόλις τώρα ένα σκηφίνας που λέγεται Μπουλουμπίνος και πηγαίνει να βρει τον Αντώνιο Γκουτέρες στα Ηνωμένα Έθνη. Να τον πείσει, ναι, ότι είναι λάθος τα Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει να έχουν άποψη και τα ζώα στη διαχείριση του πλανήτη. Πρέπει να λέγονται Ηνωμένα Είδη και να αλλάξει όλο. Άρα μόλις βγήκε αυτό τώρα, βγήκε πρόσφατα. Και σε θεατρικό με την με μια ομάδα που είναι στον Πειραιά, τους Προδετροί, κάνουμε ένα που θα παίζεται μέσα στο, σε ένα μουσείο, τέλος πάντων μην πούμε πολλά ακόμα, και είναι η ζωή μια ζωγράφου της Έφης Μιχελή. Στο Ίδρυμα Μιχελή θα παίζεται μέσα.
Τέλειο.
Γιατί για μένα τα παιδιά λείπει αυτό. Δηλαδή πρέπει την ώρα που βλέπουν τους πίνακες να τη βλέπουν και την Έφη Μιχελή μπροστά τους να τους μιλάει. Και ασχολήθηκα με αυτό και έγραψα τη ζωή της. Είναι ναήφη ζωγράφος η Έφη Μιχελή. Και η ναήφη ζωγραφική είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά και στην αισθητική τους. Και νομίζω ότι και η Δώρα Ιδόριζα που θα παίξει τον ρόλο θα μπορεί να τους κερδίσει. Δεν θα είναι ακριβώς παράσταση, θα είναι σαν performance.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
Γι' αυτό σου λέω ασχολούμαι με αυτά τον τελευταίο καιρό.
Το έχουμε καταλάβει. Νίκο, εσύ τι άλλο ετοιμάζεις εκτός από τον Τρίγωνο Ψαρούλη?
Εκτός από τον Τρίγωνο Ψαρούλη που ετοιμαζόμαστε και για την περιοδία του, όπως είπαμε, κάνουμε μια ταινία τώρα, το Τέλος του Κόσμου. Την έχει γράψει και κάνει σκηνοθεσία ο Κώστας ο Δημητρακόπουλος. Είχαμε σήμερα πρώτη μέρα γύρισμα.
Θέμα το καλό.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήρθατε εδώ, που τα είπαμε. Ευχόμαστε πραγματικά να γίνονται τέτοιες δουλειές, τίμιες δουλειές, όπως είπε πριν και ο Νίκος. Και πραγματικά τα παιδιά να έχουν να λαμβάνουν, γιατί αυτό είναι
πολύ βασικό.
Πολύ
και
βασικό
για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς, είναι ότι πρέπει τα παιδιά τους να έχουν μια μέθεξη με όλο αυτό, με την τέχνη, γιατί ζούμε πολύ δύσκολες εποχές.
Σωστά.
Έχονται τρομερές επιρροές από αλλού. Και αν θέλουμε να ξέρουμε πώς μεγαλώνει το παιδί μας, πρέπει να ξέρουμε και σε τι τέχνη το βοηθάμε να βιώσει.
Η τέχνη η οποία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, θα έλεγα, αλλά δεν είναι η στιγμή να το συζητήσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.
Και εμείς
πολύ. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και εσάς. Θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα, 9 με 10. Ο Γιώργος Σκέβης μας έδωσε τον καλό ήχο που ακούσατε. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού μας βοήθησε στις μουσικές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Καλό βράδυ από εμάς, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.